dancing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το σημερινό επεισόδιο, διότι αφορά μία από τις πιο αδικημένες σχεδιάστρες μόδας, που ενώ θα έπρεπε να μείνει στην ιστορία με ένα γιγαντιαίο όνομα, εμείς είτε απλώς την έχουμε ακουστά, είτε και όχι, κάποιοι από εμάς δεν την ξέρουμε καθόλου. Ήταν μια γυναίκα, παιδιά, με μεγάλες προσδοκίες, που ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η μόδα, η ιστορία της έχει ένα φοβερό ενδιαφέρον. Άφησε το αποτύπωμά της στο πώς κατοχυρώνουμε σήμερα τα πνευματικά δικαιώματα, πώς υπερασπιζόμαστε τα εργατικά μας δικαιώματα και φυσικά ο λόγος είναι για τη Μαντλέν Βιονέ, την αρχιτέκτονα μέσα στους μόδιστρους. Έτσι ήταν και το παρατσούκλι της στο Παρισάκι. Πριν αρχίσω όμως να σας λέω την ιστορία της Μαντλέν, επειδή αυτό το podcast θα έχει πάρα πολλά γαλλικά τα οποία μου έχετε τονίσει ότι δεν είναι το δυνατό μου σημείο, αν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορείτε να ακούτε τα γαλλικά δοσμένα λάθος, μπορείτε να πάτε να δείτε κάποιο άλλο βίντεο στα γαλλικά που είναι και η αγαπημένη σας γλώσσα, που έχει κάνει εκεί ο άνθρωπος την έρευνα και έχει βρει εκεί τις πληροφορίες που θέλετε. Εδώ, επειδή το content είναι στα ελληνικά, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και αν δεν σας αρέσει το περιεχόμενο λόγω της προφοράς, μπορείτε να πάτε σε κάποιο άλλο βίντεο. Το είπα όσο πιο ευγενικά μπορώ. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Μπορώ να τη λέω Μάντελαϊν, Μανταλένα ή Μαντλέν. Επιλέγω να πάρω το Μαντλέν, αλλά σε διάφορα σημεία του podcast θα τη λέω Μανταλένα. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1876 στη Λουαρέτ της Γαλλίας. Ήταν μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια η οικογένεια της Μαντλέν και ο πατέρας της δούλευε στα διόδια. Τώρα εσύ κάπου έχεις φανταστεί τη σκηνή από το τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή με την Ελένη Καστάνη να λέει «Αχ, συγγνώμη μου, πεσέ» και να μαζεύει τα ψηλά από την άσφαλτο. Ωραία, όχι. Το 1880 ο toll collector, ο διοδιάς, μετρούσε πόσα κάρα πέρασαν, πόσα άλογα, ήταν κάτι σαν αστυνομικός του δρόμου, μάζευε και τα διόδια, ήταν υπεύθυνος με τα χρήματα των διοδίων να ξοδεύει τις κατασκευές του δρόμου, πλήρωνε για αυτές. Δεν ήταν μία από τις καλύτερες δουλειές που μπορούσες να έχεις στο Παρίσι, αλλά δεν ήταν και η χειρότερη. Χωρίζουν λοιπόν οι γονείς της Μαντλέν το 1800 στη Γαλλία, όπου εκεί υπήρχε ο κώδικας του Ναπολέοντα, όπου οι άντρες έπαιρναν την επιμέλεια των παιδιών ως τα κεφάλια του σπιτιού, οι αρχηγοί της οικογένειας και όλα αυτά. Πράγμα που σήμερα γίνεται το αντίθετο. Όταν χώριζε ο άντρας στη Γαλλία, έπαιρνε και τα παιδιά μαζί. Πήρε λοιπόν τα παιδάκια του, όταν η Μαντλέν ήταν 5 ετών, και μετακόμισαν σε ένα προάστιο του Παρισιού, αφήνοντας πίσω τη μαμά της Μαντλέν να μείνει στο χωριό με το στίγμα της ζωντοχύρας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία παρένθεση. Υπάρχει λόγος που το λέω σε αυτήν την ιστορία, γιατί κάθε άνθρωπος από τη σχέση που έχουν οι γονείς του δημιουργεί κάποιες πεπιθήσεις για τις σχέσεις, ίσως και να στιγματίζεται αν η σχέση αυτή ήταν δυσλειτουργική. Στην καθολική τότε Γαλλία, μία γυναίκα της εργατικής τάξης, ρε παιδί μου, αν είχε πάρει διαζύγιο, μπορούσε να γίνει μετά παραδουλεύτρα σε κάποιο σπίτι, μοδίστρα τελευταίας διαλογής, να βασιστεί στην οικογένειά της να επιβιώσει, ακόμα και να έβαζε δικηγόρο. Αν το διαζύγιο έβγαινε κατά της, δεν μπορούσε να πάρει κανενός είδους διατροφή. Είναι αστείο το πόσο εύκολα και με τι δικαιολογίες τότε έβγαιναν τα διαζύγια κατά των γυναικών. Γιατί βρισκόμαστε στον Ναπολεόντιο κώδικα. Με τα πολλά με τα λίγα η Μαντλέν μεγαλώνει στο Παρίσι και αφήνει το γυμνάσιο για να πάει να γίνει μοδίστρα. Και από τα 12 κάνει πρακτική σε ένα δαντελοποιό. Στα 18 της την παντρεύει ο πατέρας της με έναν άντρα και μετά από λίγους μήνες μένει έγκυος από το πρώτο της παιδάκι. Δεν έχουμε πληροφορίες για τον άντρα και καλά-καλά δεν έχουμε πληροφορίες και για το παιδί. Ο μικρός της γιος ο Πιέρ, όταν ήταν 6 χρονών, κόλλησε φυματίωση. Το παιδάκι πέθανε και άφησε τη Μαντλέν σύσκατη ψυχολογικά. Το να σου πεθαίνει παιδάκι 6 χρονών δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα. Αρχές του 20ου αιώνα, τώρα παιδιά, δεν είχαμε και αντιβιωτικά για να αντιμετωπίζονται σχετικά εύκολα αυτές οι ασθένειες, οπότε χωρίς τις αντιβιώσεις τις ανάλογες πέθανε το παιδάκι. Χάνει η Μαντλέν λοιπόν το γιο της και ξέροντας ότι γενικά δεν είναι σε έναν ευτυχισμένο γάμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τον κράταγε μόνο το παιδί, αποφασίζει να τους εγκαταλείψει όλους, να εγκαταλείψει το σύζυγό της και να φύγει από τη χώρα. Παίρνει λοιπόν το καράβι και περνάει απέναντι στο Λονδίνο.
Now war is declared and battle come down.
Λονδίνο. Εργάστηκε σε διάφορα στούντιο μόδας και είχε την ευκαιρία να βελτιώσει τις ικανότητές της στην κατασκευή και στη ραφή των ρούχων γενικότερα και σχετικά γρήγορα πιάνει δουλειά ως dress fitter στην couturière Kate Rayleigh περίπου το 1897. Τα ρούχα, παιδιά, τότε δεν ήταν μαζικής παραγωγής, οπότε πήγαινες εκεί και τα άραβαν πάνω σου. Υπήρχαν οι fitters που σου έπαιρναν τα μέτρα, θέλει να μου πάρει τα μέτρα, και έκαναν διορθώσεις με τις καρφίτσες για να σου πέσει σωστά πάνω σου το ρούχο. Η Madeleine, όσο δούλευε στην Κετούλα, βεβαιώθηκε ότι θέλει να γίνει κουτουριέρ και σου λέει: κάτσε να κάνω γνωριμίες στο βρωμερό κατά τα άλλα Λονδίνο του 1900 και κάτι. Και αρχίζει και κάνει εκεί το networking της, μέχρι που κάποια στιγμή γυρνάει πίσω στη Γαλλία. Με τις νέες γνώσεις που είχε αποκομίσει από το Λονδίνο, εργάστηκε για διάσημους οίκους ραπτικής, όπως ήταν τότε ο Καλό Σερ και ο Ντουσέ. Τον καιρό που δούλευε στο Jacques Doucet, λοιπόν, αποφάσισε να πετάξει τον κορσέ από τα ρούχα. Αν θυμάστε, είμαστε τώρα γύρω στο 1907, ας πούμε, άρα ακόμα πέφτουμε στην περίοδο της Belle Époque. Η Belle Époque είναι η όμορφη εποχή, εκεί που ο μποέμ και ο χαλαρός και πελούσιος τρόπος ζωής ήταν το ζητούμενο, που λέγει ο Κουτσόπουλος. Τότε τα χαρακτηριστικά της εποχής ήταν τα καπέλα με τα φτερά, τα φορέματα με τη στενή τη μέση και τον κορσέ. Για να σε βοηθήσω με εικόνα, σκεφτείτε πώς ήταν να κοστούν μια ταινία Τιτανικός. Τέτοια φάση. Πριν βυθιστούν εννοείται και των πλουσίων, έτσι. Όταν λοιπόν πια οι κορσέδες πετάχτηκαν και έπρεπε να πάρουμε μια ανάσα, ξεχώρισε το πουλάκι μου η Madeleine. Ανοίγει το δικό τους μπουτικάκι στη Rue de Rivoli με όνομα Vionnet, προφανώς το επώνυμό της, το 1912. Δεν περνάνε, παιδιά, 2 χρόνια, διότι αν έχει τύχη διάβαινε, και το 1914 ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι Παριζιάνοι βομβαρδίζονται, υπέμειναν ελλείψεις τροφίμων, επιδημία γρήπης, σύσκατοι γίνανε οι άνθρωποι, ο κόσμος έπεφτε κάτω σαν τα κοτόπουλα, αναγκαστικά λοιπόν το κλείνει το μπουτικάκι, γιατί κανείς σε μια περίοδο παγκοσμίου πολέμου και πείνας δεν έχει όρεξη να αγοράσει haute couture. Όταν αποχώρησαν ιστορικά οι άντρες για το μέτωπο με την αποχώρηση των νεαρών ανδρών για την πρώτη γραμμή, οι γυναίκες κατέλαβαν πολύ μεγαλύτερη θέση στο εργατικό δυναμικό. Και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι γιατί θα δούμε ότι μετά το τέλος του πολέμου η Madeleine πεισμώνει ακόμα περισσότερο και ανοίγει πιο μεγάλο χώρο το 1918 στη Λεωφόρο Ματινιών 50. Τον πόλεμο η Madeleine τον πέρασε στη Ρώμη, ερευνώντας αρχαίους ελληνικούς πολιτισμούς, τα ρούχα της κλασικής εποχής στην Ελλάδα, γεωμετρία, τέχνη, φιλοσοφία, μαθηματικό ρυθμό μουσικής, διάφορα μουσεία, αγόρασε υφάσματα, μελετούσε. Ήταν έτοιμη για το όταν τελειώσει ο πόλεμος και θα έρθει να κάνει το χαμό της. Εφόσον λοιπόν πετάξαμε τον κορσέ, έπρεπε να δώσουμε κάτι στα ρούχα, κάποια κίνηση για να πέφτουν πιο αέρινα και απαλά πάνω μας, να υπάρξει μια ευληγησία και μια θηλυκότητα. Έτσι η Madeleine άρχισε να πειραματίζεται και προσπαθούσε να δει πώς θα πέφτει τέλειο το ντραπέ, αυτό το αρχαιοελληνικό ντραπέ που κάνουν τα φορέματα, ξέρεις, που τσαλακώνει το ρούχο. Έτσι εφάρμοσε τη διαγώνια κοπή στα υφάσματα, την οποία τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά που έκοψε όχι κατά μήκος του υφάσματος, αλλά σε κλίση 45 μοιρών. Συνήθως, αν θέλουμε να κόψουμε κάτι σταθερό, ένα παντελόνι ας πούμε ή ένα μπλουζάκι που θέλουμε να είναι πάρα πολύ σταθερό, ακολουθούμε στο κόψιμο την πλέξη του υφάσματος. Με το bias cut, που είναι ακριβώς αυτό που έκανε η Madeleine, κόβει σε γωνία 45 μοιρών και δίνει άλλη κίνηση στο ρούχο και είναι και πιο ελαστικό το ύφασμα γιατί απλώνονται ίνες. Μην φανταστείτε τώρα ελαστικό τύπου καλσόν, μία ίσα που ελαστικότητα. Η ανακάλυψη αυτή ήταν μοναδική, γιατί δεν υπήρχαν τότε συνθετικά, σπάντεξ, τίποτα τέτοιο. Ήταν στη φαντασία των ανθρώπων. Το ότι τράβαγε το ύφασμα και λίγο τεντωνόταν ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή. Το άλλο βέβαια που δεν ήταν και της φαντασίας τους των ανθρώπων, δεν είχε περάσει από τη φαντασία τους, ήταν το πνευματικό δικαίωμα. Τι είναι το πνευματικό δικαίωμα? Θα σας εξηγήσω. Τότε που τα ρούχα φτιάχνονταν ένα-ένα κατά παραγγελία, ο πελάτης, ας πούμε ότι η πελάτσα έμενε στη Σουηδία, έπρεπε να ταξιδέψει στο Παρίσι και να μείνει πάρα πολλές μέρες, αν όχι μήνες, στο Παρίσι, ώσπου ο οίκος να φτιάξει το ρούχο. Έπρεπε να το καρφιτσώσουν πάνω της, να της πάρουν τα μέτρα, να κάνουν το πρώτο fitting, να κάνουν το δεύτερο fitting, να κάνουν το τρίτο fitting και να βγει. Έτσι, οι οίκοι είχαν κάνει μία μπίζνα που έδιναν τα πατρών τους, δηλαδή το σχέδιο του ρούχου, σε πιο μικρούς κουτουριέρ σε άλλες χώρες, ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες και να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν στο Παρίσι. Η Μαντλέν αυτό το πράγμα το μισούσε. Ουσιαστικά έτσι έβγαζαν λεφτά οι οίκοι, ρε παιδί μου, όπως ήταν ο Ντιόρο, όπως ήταν το... ο Μπαλενσιάγκα, έτσι βγάζαν λεφτά που τώρα τα βγάζουν, ας πούμε, με αρώματα και καλλιτικά. Για να μπορούν να στηρίξουν μια υπηρεσία που είναι για τόσο λίγο κόσμο και τόσο εξατομικευμένη. Η Μαντλέν δεν πουλούσε πουθενά και ας ήταν σε πολύ μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση. Την ίδια εποχή που η Σανέλ έχει γίνει φίρμα παγκοσμίως, η Βιονέ είναι φίρμα ανάμεσα στους designers. Δηλαδή πολύ περισσότερο οι οίκοι και οι άλλοι designers θέλουν να τους μοιάσουν και να την αντιγράψουν, παρά ο κόσμος ήθελε να αγοράσει συγκεκριμένα τα πράγματα της Μαντλέν. Έτσι λοιπόν, αφού δεν τα πουλούσε, έβγαζαν πάρα πολύ μούφες, παιδιά, στην αγορά. Ναι, από το 1920 υπάρχει η μούφα στην αγορά. Η Μαντλέν βρήκε λοιπόν ένα τρόπο να το πολεμήσει, βάζοντας στο ταμπελάκι την προσωπική της υπογραφή, τον αριθμό της συλλογής και του ρούχου και ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Και μάλιστα έλεγε: όπου βρίσκεται μούφα θα μου τη φέρνετε και θα σας δίνω 1000 γαλλικά φράγκα. Δημιούργησε μια εταιρεία με ένα συνεργάτη της, γιατί θυμόμαστε ότι σε αυτή την εποχή που είμαστε, το 1920, είμαστε 40 χρόνια πριν οι Γαλλίδες αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαίωμα για να έχουν τράπεζα, εταιρεία, οτιδήποτε. Θυμάστε, σας το είχα πει και στο επεισόδιο με τη Σανέλ, ότι επειδή δεν μπορούσαν να ανοίξουν οι γυναίκες εταιρείες, τις άνοιγαν οι άντρες και ουσιαστικά είχαν μετοχές. Έτσι λοιπόν άνοιξε αυτή την εταιρεία με ένα συνεργάτη της που προστάτευε πνευματικά δικαιώματα και ήταν η μόνη designer που έχει πατεντάρει όλα της τα κομμάτια. Όλα αυτά τώρα μας ακούγονται πολύ δεδομένα, αλλά έθεσε τη βάση για να ανοίξει κουβέντα για το fashion copywriting, που τώρα, ενώ είναι δεδομένο, δεν τηρείται. Για την εποχή όμως ήταν συγκλονιστικό και πραγματικά πάρα πολύ innovative. Ωραία και ρομαντικά τα λέμε, πάρα πολύ όλα αυτά. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι όπως σας είπα, υπήρχαν μέτοχοι, δεν ήταν δική της η εταιρεία. Χαλούσε πάρα πολύ χρόνο και έβγαινε πάρα πολύ λίγο χρήμα με αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Οπότε οι συνεργάτες της, που χρηματοδοτούσαν όλο το επιχειρήν της Μαντλέν, της είπαν: άκουδο κούκλα μου, θα κάνουμε ένα deal. Okay, μην τα πουλάς όπου να είναι, βρες όμως ένα. Πήγε όμως η Αλεπουδιάρα και τα πούλησε, τα έδωσε στο στούντιο Eva Bo. Είχε και εκείνη μετοχές στο Eva Bo, τα χρήματα δηλαδή πήγαιναν και σε εκείνη, ήταν πάλι χειροποίητα, αλλά η ποιότητα δεν ήταν και τόσο πολύ υψηλή. Όπως λέμε σήμερα, το diffusion line. Είχε λοιπόν ένα diffusion line. Παρόλο που δεν ήθελε τα σχέδιά της να πωληθούν, οι μέτοχοι της εταιρείας ήταν 3 άντρες. Από 20% ο καθένας, 40% εκείνη, την πίεσαν πάρα πολύ και στο τέλος της είπαν: άκου να δεις κοπέλα μου, θα φύγουμε, θα μείνεις μόνη, θα στο κλείσουμε το μαγαζάκι, οπότε δεν είναι ακριβώς επιλογή της, και άρχισε να τα πουλάει και σε πιο διάσημους οίκους. Φανταστείτε ότι ένας οίκος που αγόραζε τα σχέδια της Μαντλέν ήταν ο Μπαλενσιάγκα. Πώς τα φέρνει η ζωή? Και τώρα ο Μπαλενσιάγκα έχει μείνει στην ιστορία και τον ξέρουν όλοι, και τη Μαντλέν μέσα αυτή τη βάρκα είναι μοναχή η Μανταλένα μας.
Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή και έχω συντροφιά μου κατά σκροπουλή.
Επεκτάθηκαν το 1925 προς Αμερική, κάνοντας τη Βιονέ την πρώτη κουτουριέρ με πρέτα-πορτέ συλλογή στην Αμερική. Φυσικά γνωρίζει τεράστια ανταπόκριση. Το πρέτα-πορτέ δεν ήταν ούτε ιδέα τότε. Και είναι η Μαντλέν που ξεκινάει να βγάζει πρέτα-πορτέ στην Αμερική. Βγάζει τα πρώτα της αρώματα με την Coty, που σήμερα η Coty είναι μια τεράστια εταιρεία, όμιλος καλλιτικών. Μπορεί για μας τα αρώματα τώρα, τύπου Gucci, Tom Ford και όλα αυτά τα αρώματα, να είναι πολύ συνηθισμένα. Αλλά τότε ήταν ανήκουστο κουτουριέρ να βγάζει merch, ας πούμε. Αυτά τώρα τα κάνουμε για πλάκα. Τα χρόνια αυτά έδωσαν πάρα πολλά χρήματα στη Μαντλέν. Συνέχισε να φτιάχνει τα αρχαιοελληνικά της, τα διαγωνίως τα κομμένα, τα κουτούρ, τα φορεματάκια. Και πιστεύετε ότι ίσως και είναι και η πρώτη που έβαλε φερμουάρ σε κουτούρ ρούχο πριν το κάνει σκιαπαρέλι, 6 χρόνια πριν τη σκιαπαρέλι, και η σκιαπαρέλι πήρε το credit. Γιατί συμβαίνει αυτό στη μόδα γενικά, αν είσαι μεγαλύτερος σε designer, σε όνομα, θα πάρεις εσύ το credit. Τα ρούχα της φτιάχνονταν με πάρα πολύ αγάπη και ήταν όλα φροντισμένα από την πρώτη ραφή μέχρι και την τελευταία παγέτα. Και αυτό οφείλεται στις συνθήκες εργασίας που υπήρχαν στο ατελιέ και στο workshop της Madeleine. Η γυναίκα αυτή, χωρίς κάποιος νόμος να της το επιβάλλει, εντελώς έξω από τα στάνταρ της εποχής, σαν να μπήκε σε μία χρονομηχανή, έδωσε στους υπαλλήλους της μία εμπειρία ευρωπαϊκής εργασιακής κουλτούρας το 2024. Σαν να μπήκε σε χρονομηχανή, να ήρθε στο σήμερα και να είπε εντάξει παιδιά, έτσι πρέπει να γίνεται. Στα ατελιέ της Madeleine ήταν 1200 οι άνθρωποι που αποτελούσαν το προσωπικό. Τους παρήχε άδεια, πληρωμένες μέρες αδείας, μία εβδομάδα το χειμώνα, τρεις εβδομάδες το καλοκαίρι. Πληρωμένη άδεια γονεϊκότητας, γιατρό και οδοντίατρο στο ατελιέ. Παιδικό σταθμό και δωμάτιο για φροντίδα ηλικιωμένων για τις μοδίστρες που δούλευαν μέσα και δεν είχαν πού να αφήσουν τα παιδιά και τους ηλικιωμένους που πρόσεχαν. Αίθουσα διδασκαλίου για τις νέες ράφτρες που κάποιες ώρες τη μέρα πήγαιναν και έκαναν μαθήματα για να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Και φυσικά το κλασικό δωρεάν μεσημεριανό και διάλειμμα για καφέ. Πρωτοπόρος στην κοινωνική μέρημνα των εργαζομένων, στο Παρίσι του 1925, παιδιά. Φυσικά και δεν τους συνέφερε, το θάψανε για να μην αναγκαστούν να δώσουν και σε άλλους εργάτες αυτά τα προνόμια και φυσικά γιατί ήταν γυναίκα. Ο λόγος που τα έκανε όλα αυτά είναι επειδή η ίδια πέρασε αρκετά άσχημα με τις εργασιακές συνθήκες στα ατελιέ και δεν ήθελε να κάνει τα ίδια στους ανθρώπους. Και μακάρι ο κόσμος να σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θέλω να μου κάνουν τα ίδια οπότε δεν θα τα κάνω κι εγώ. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω γενικά που επειδή ήταν γυναίκα αυτό δεν ακούστηκε ποτέ. Κάθε φορά που έχω κάποιον άντρα, έτσι πολύ βαρβάτο, βαρύ, ξέρετε, να μου λέει άμα δεν υπήρχαν οι άντρες όμως δεν θα είχαμε καλοριφέρ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Οι άντρες έδωσαν πάρα πολλά στο μοντέρνο τρόπο ζωής. Αυτό που σκέφτομαι εγώ πάντα, ρε παιδιά, είναι ότι οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση, δεν είχαν καν ίσες ευκαιρίες και πάλι έκαναν τόσα πολλά πράγματα που θαύτηκαν. Και κατορθώματα που μας τα κρατάνε κρυφά, σαν να είναι μυστικά που θα στερούσαν για κάποιο λόγο από τους άντρες τη δόξα τους. Τέλος πάντων, μικρό ραντάρισμα φεμινιστικό. Με τα πολλά με τα λίγα φτάνουμε στο 1939, όπου οι προηγούμενες συλλογές που έκανε από το 20 ήταν μία πιο επιτυχημένη από την άλλη και εκεί ξεσπάει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αναγκάζεται ο 20 να κλείσει για άλλη μια φορά. Και όσο έρευνα και αν έκανα, παιδιά, δεν κατάφερα να βρω τι σκατά έκανε η Madeleine εκείνη την περίοδο. Το 1940, λοιπόν, αποφασίζει ένα χρόνο αργότερα να συνταξιοδοτηθεί και να φύγει από τη μόδα. Αν με ρωτάς, το βρίσκω απολύτως λογικό. Η γυναίκα τότε ήταν πλέον 65 χρονών, έχει περάσει ένα παγκόσμιο πάει για το δεύτερο, δεν είχε τα κουράγια να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Εδώ δύο οικονομικές κρίσεις έχω περάσει και μία δεν βλέπω την ώρα για τη σύνταξη. Τη Madeleine θα κρίνω. Παιδιά, δεν μπορώ να την κρίνω. Στην πραγματικότητα, μετά τη σύνταξη της Madeleine μπορούσαν πολύ άνετα να τα ανοίξουν ξανά κάτω από άλλη designer όπως έκαναν όλα τα άλλα brands. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το έκαναν. Έβγαζαν κάτι χαζοαρωματάκια μετά το θάνατό της κατά τη διάρκεια των 80s-90s, αλλά ως πολύ πολύ αργότερα το brand δεν άνοιξε. Ήταν τόσο επιδραστική σαν σχεδιάστρια που ενώ ο κόσμος, εμείς, δεν την ξέραμε, την ήξεραν και την ανέφεραν συνέχεια άλλοι designers και ιστορικοί μόδας. Για παράδειγμα, ο τιμήσιος αγαπημένος Άζεντιν Αλάια είχε πει «Είναι η πηγή όλων μας, είναι η μητέρα όλων μας», εννοώντας τον σύγχρονο designer. Η Κοκοσαλάκη μιλούσε συνέχεια για τις αρχαιοελληνικές και αιγυπτιακές επιρροές που είχαν συλλογές της. Γίνονταν συχνά αναφορές στη Vogue για το brand και από διάφορους ιστορικούς μόδας, για το brand της Madeleine και για την ίδια τη Madeleine, και το θεωρούσαν όλοι το brand λίγο ως η ωραία κοιμωμένη, ας πούμε, της μόδας και θα επανέλθει. Το 2006, λοιπόν, το πολυκατάστημα Barneys στην Αμερική χρηματοδοτεί δύο συλλογές και το brand Vionnet να ανοίξει σε μια προσπάθεια για να αναγεννηθεί, ξέροντας ότι υπάρχει βαριά ιστορία πίσω από το όνομα και κάνοντας μια προσεκτική διαλογή στο τι θα κρατήσει από την κληρονομιά της Vionnet, και εκεί η ιστορία αποκτά πολύ ενδιαφέρον. Επιλέγουν την Κοκοσαλάκη ως Ελληνίδα για να βγάλει τις δύο συλλογές και τις έβγαλε άψογα. Η πρώτη έφερε 500,000 το 2006 και το 2007 τριπλασίασε. Και ενώ θα μπορούσε να κάνει χαμό, έρχεται ο founder της Diesel, ο Ρέντζο Ρόσο, που παρακολουθούσε την πορεία της Κοκοσαλάκη με προσοχή και της λέει: «Έλα εδώ, κοριτσάρα μου, θα σου ανοίξω το δικό σου brand, το Σοφία Κοκοσαλάκη». Και έτσι φεύγει από το brand. Συγκεκριμένα, είπε ότι θα μείνει να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί πάρα πολλοί designers το έκαναν αυτό. Η εταιρεία όμως αποφάσισε να την αντικαταστήσει με τον Μαρκ Οντιμπέ. Στη συλλογή του 2008 οι πωλήσεις πήγαν καταπληκτικά. Ο Μάρκος λοιπόν ήθελε ένα κομμάτι από την πίτα. Ήθελε μια γιγαντιαία αύξηση, του είπαν όχι και τσιμπήσανε τον νότι, σκυπατσά ο Μάρκος. Και έφυγε και με θόρυβο, γιατί έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι επιχειρηματικά οι άνθρωποι είναι αχρίαστοι, οι μέτοχοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Άδικο δεν είχε. Έτσι λοιπόν η εταιρεία, οι μέτοχοι βασικοί, αποφάσισαν να ανακοινώσουν ότι δεν θα δουλέψουν με ένα συγκεκριμένο head designer, αλλά θα δουλέψουν με πολλούς σχεδιαστές μαζί. Πράγμα που δεν ήταν αλήθεια, διότι είχαν δώσει ουσιαστικά τα ενία στον Κατάν Μαζέ, που δούλευε εκεί από το 2006, και δεν ήθελαν ουσιαστικά να το πουν για να μην βγει και αυτός μετά και λέει κουταμάρες. Όποιος καεί με το χυλό, ξέρεις, φυσάει και το γιαούρτι. Έβαλαν μετά άλλους 2-3 νέους designers για να κάνουν συλλογές και κάπως σαν να είδε το brand μια άσπρη μέρα, αλλά είχε ξεφύγει εντελώς από το brand identity. Ειδικά μέχρι ένα σημείο που το αγόρασε η Γογό. Το αγόρασε η Γογό Ατζενιάν, κάπως έτσι λεγόταν αυτή η κυρία, δεν ξέρω, αλλά δεν έχει και σημασία. Είχαν δύο δίδυμες designers οι οποίες έκαναν τελείως μοντέρνο το δικό του στυλ, τίποτα. Το brand σε αυτή τη φάση, παιδιά, σώζεται μόνο από έναν genius designer, και οι θεοί της μόδας είχαν κέφια και έριξαν στο δρόμο τους το Χουσέιν Τσαλαγιάν. Το 2014 ήρθε στον Νίκο ο Τσαλαγιάν. Αν δεν τον ξέρετε, τρέξτε γρήγορα να δείτε τη συλλογή του με τα φορέσιμα έπιπλα και τη δουλειά που έκανε στο Διονέ για να επαναφέρει τον αριστοτεχνικό τρόπο που χρησιμοποιούσε η Μαντλέν τον τραπέ και επιτέλους να τιμήσει την ιστορία του μπραντ κάπως. Ανοίγουν μπουτικάκι στο Παρίσι, μπαίνουν πάλι στο παιχνίδι, αρχίζουν και κάνουν χαμό. Ο Τσαλαγιάν έκανε φανταστικές πρέτα-πορτέ και κουτούρ συλλογές. Στο παράλληλο είχε και τις δικές του. Αλλά ήταν τεράστια διαφορά μεταξύ του τι έκανε στο δικό του brand και στο brand της Vionnet. Γιατί εκεί βλέπετε πόσο καλός είναι ένας designer, πόσο είναι δυνατόν να σχεδιάσει έξω από το προσωπικό του στυλ και ακολουθώντας το legacy μιας άλλης designer. Όσο ο Τσαλαγιάν ήταν μέσα στον Νίκο, ξεκίνησαν να κάνουν διάφορες δράσεις, πρωτοπόρησαν σε δράσεις προς την οικολογία, φιλανθρωπία, με συνεργασίες με διάφορους οίκους και καταστήματα. Κάποια φάση κάνουν και μια συνεργασία με έναν Βρετανό καλλιτέχνη, τον Mark Quinn, όχι το McQueen, Mark Quinn, όπου σε αυτή τη συλλογή αποφάσισαν να δωρήσουν το 50% των κερδών σε έναν οργανισμό για τον ωκεανό, για την καθαρότητα του ωκεανού κτλ. Και πάνε τέλεια και στις δράσεις αυτές και βγάζουν πολλά χρήματα. Έχει τις δόξεις που είχε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ξανά την έχει αυτή τη δόξα ο οίκος. Και ξαφνικά το 2018 αποφασίζουν να τα ρευστοποιήσουν όλα, να επαναπροσδιορίσουν την εταιρεία και να γίνει εντελώς πράσινη και οικολογική, γιατί μέσω αυτής της συνεργασίας που έκαναν με τον Mark Quinn αποφάσισαν ότι έπρεπε να αλλάξουν τελείως το πώς λειτουργεί η εταιρεία. Όταν μιλάμε, παιδιά, για μια εταιρεία με κακούς μετόχους που δεν ξέρουν πραγματικά πώς δουλεύει το luxury κομμάτι και πώς δουλεύει η επιχειρηματικότητα, βλέπετε ότι κάνουν τη μία βλακεία μετά την άλλη. Το 2008 λοιπόν ρευστοποιούν, αλλά αυτό ήταν ψέμα, γιατί δεν ήρθε ποτέ αυτή η αναγέννηση του brand. Έτσι είπαν στον κόσμο, καθώς φαίνεται. Γιατί το 23, πέρασαν λοιπόν 5 χρόνια, αλλά είχαμε μέσα και COVID και αυτά, οπότε καταλαβαίνετε, το πούλησαν σε κάτι αμπουνταμπιανούς. Στην Chimera Abu Dhabi. Η Chimera λοιπόν, θα τη λέμε Chimera γιατί δεν ξέρω, έτσι μ' αρέσει. Έχει και άλλα brands, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με την ποιότητα και το legacy που είχε η Vionnet. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα δούμε παπουτσάκια Zara με 450 ευρώ τη μούλα, γιατί ανήκουν σε αυτήν τη μεγάλη κυρία, έτσι, σαν brand. Είναι sad but true. Από διάφορα άρθρα που διάβασα και βίντεο που είδα και ιστορικούς, συμφωνούμε όλοι ότι δεν βλέπουμε και πάρα πολύ φως Στην συγκεκριμένη περίπτωση νιώθουμε ότι αυτή η πώληση στους Αμπουνταμπιανούς είναι και το τέλος αυτού του μεγάλου οίκου. Όμως θα κλείσω αυτό το podcast με την ελπίδα ότι θα το μοιραστείτε και θα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι την υπέροχη ιστορία της Μαντλέν, για να μην ξεχαστεί. Η ζωή της πήγε περίφημα. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην έχει σημασία εάν έχεις αφήσει ένα legacy να λένε ότι είσαι ο Yves Saint Laurent ή ο Dior ή ο Balenciaga, αλλά αυτά που έκανε την εποχή που τα έκανε, τα πήγε περίφημα. Και τα εργασιακά της, μεγάλο μπράβο της, και εκεί που πρωτοπόρησε πολύ καλά έκανε, το τι έγινε μετά στο όνομά της, βλέπουμε ότι μετά τη σύνταξή της και το θάνατό της δεν είχε και τον απόλυτο έλεγχο, οπότε δεν μπορούμε να της χρεώσουμε το ότι δεν έμεινε στην ιστορία από αυτό. Εγώ θα πω ότι ήταν άλλη μια γυναίκα η οποία έκανε πάρα πολλά πράγματα στα οποία άνδρες και άλλοι designers πήραν credits, είναι πολλά αυτά που συνέβησαν, το οποίο δεν θα έπρεπε, αλλά αξίζει να τη θυμόμαστε και να τη μάθουν περισσότεροι άνθρωποι, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της μόδας και δεν πρέπει με τίποτα να το αφήσουμε να ξεχαστεί. Αυτό ήταν το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead and out of this world.